Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Donostiako udala datozen lau urteetan, 2015-tik 2019-ra bitartean, indarrean egongo den Euskararen laugarren plan orokorra prestatzen ari da. Eta horretarako, lehen aldiz, hiritarren iradokizunak eta iritziak jasoko ditu urtarrilera bitarte iraungo duen prozesu parte hartzailean. Aurrez aurreko bileretan ez ezik, internet bidez ere parte hartu ahal izango da. Helburuak hiriburuan Euskararen berreskurapen osoa lortzea eta normalizazioan aurrera egitea dira besteak beste. Teknikariek plana osatutakoan Donostiarri aurrez aurre aurkezuko diete. Eta aurrez aurreko saioetara hiriko gizarte esparru desberdinetako ordezkariz osatuta dagoen Euskararen aholku batzordeko kideak zein 9 auzotan eratu diren Euskara batzordeetako lagunak gonbidatu dituzte. Hala ere, eta aldez aurretik eskaera eginez gero, edozein Donostiarrek parte hartu ahal izango du saio horietan. Behin prozesu parte hartzailea bukatuta eta bertan jasotakoarekin, Euskara zerbitzuak Donostiako Euskararen laugarren plan orokorra osatuko du eta dokumentua herritarrei aurkeztuko die. Iparraldeko ikastolen elkarte Seaskaren arabera 6.000 lagun bildu ziren azaroaren 8an iragan larun batean Ziburun egindako manifestazioan. Kaskarotenea ikastolako aurrek euren herrian eraikin duin batean ikasi ahal izatea aldarrikatzeko hain justu. Manifestazio jendetsuak ez duela unkitzen argi utzi zuen edonola ere herriko auzapezak Gipuluk eta egun batzuk lehenago berrian egindako elkarrizketan argi utzi zuen hori. Badakin nondik etorriko diren esan zuen jendeagatik, autobusak etorriko dira Espainiatik, ez dira ziburutarrak. Alakoxea da gurean giroa aizue, batzuk Euskararen bueltako erabakiak herritarren eskutzi asmoz eta besteak herritarrei kasu zipitzik egiteko intentziori gabe. Azaroak 11. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azplaira entzule.
Aski.
Bitz etorri zitezkidan burura, aste arteko berriaren azala ikusita berehala. Duintasuna eta mendekua. Herritarren duintasuna, edozein oztopo edo traba jarrita ere, etxitzeko prez ez dauden gurasoak. Ideologia desberdinetako gurasoak, baina helburu bakarrarekin. Haien seme alabak, euskaratik eta euskaraz estea eta astea. Umeen harridura arpegia ere gogorra egin zitzaidan berriaren azalean. Omia zainduko porretatik bueltan, ikastolara sartzeko egunean, oporretan egindakoak partekatzeko egun zoragarrian, amarnaka, kamara, kasetari eta enparau haien zain. Ze pasatuko otezan, ume hoien burutik. Linternak eta kandelak eskuan ikastolara joateare, ez da ukoa. Hala ere, bertako guraso batek esan zidanez, egoera hori baliotu zuten umei kontzeptu berriak irakasteko. Zer den elektrizitatea, zer den argia, hau bai haue marka. Eta esan bezala beste hitz bat ere etorri zitzaidan, mendekua. Auzapez baten burugo gorkeria. Marra gorri guztiak gainditzeko prez dagoen agintaria. Are gehiago, herritarrek emandako bozkak, ikastetxeak elektrizitate gabe usteko eta 13 hormeatzateko zilegitasuna ematen diola uste duen politikaria. Ez Kulu jauna, herritarren bozka jasotzeak ez dizu eskumenik ematen herritarrak ankerki tratatzeko. Eskubideen bermea espaitute bozkek baldintzatzen. Bete behar moralik ez duela adierazi du Pulua auzapezak. Ze moral izan dezake 13 umeri elektrizitatea kendu dien pertsonak edota ura kentzeko mehatxua egin duenak edota polizia bidaltzekotan dagoenak. Ez, egia zan, eninduen harritu bete behar moralik ez duela adierazteak. Halare, ez zait iruditzen auzapezaren burugo gorkeria bakarrik denik. Azken urteotan, behin baino gehiagotan ikusi dugu Seaskaren eta Ipar Euskal Herriko ikastolen garapena galgatzeko eman dituzten urratsak. Hendaia eta Bezkoitzeko ikastoletan esaterako falu legea atera zuten tiradeatik. Orain, lege hori ezin dute baliatu, eta beraz, auzapezak berak eman du agindua ziburuko ikasloaren garapena galgatzeko. Argi dago, inoiz baino beharrezkoagoa da lege geriza edota lege kuadro egokia. Horrelakoak ekiditeko, euskarak estatus egokia behar dute, ikastolek lege propioa behar dute. Eta hori guzti aldarrikatzeko milaka pertsona bildu ginen larun batean ziburun. Hegoaldekoak zein iparraldekoak, ekialdekoak zein mendebaldekoak. Antza, Puluk gutxietzi zuen ziburutik haratago herritarren parte hartzea. Guk aldiz kontrako irakurketa egiten dugu, izan ere, eraso hau etzaia amairu mioiei bakarrik egiten. Ez da ikastolen aurkako erasoa bakarrik. Euskaraz bizi nahi duen herriaren kontrako erasoa da. Eta horrezegatik euskararen herri osotik hurbildu ginen ziburura. Dirudienez hori ere ez dute gustuko. Apoak irensteko prez zegoela adierazi zuen Puluk. Beti ere, lodiegiak espadira. Ez gara apo ezari ez, aurrez ari gara, berezko hizkuntzan ikasi nahi duten aurrez ari gara. Uz ditzagun apoak printzeak eta printzesak alde batera. Ipuin honetan badakigu zein den benetako ogroa. Hala ere tamalez, ez gara ipuin batezari. Amairu umez, duintasunaz, euskaraz bizi nahi duen herri batez ari gara. Eta jakin bezate, ziburun ikastola egonen dela. Bai, ala bai.
Eleketan.
Gure Azblai saioan jarraitzen dugu, eta gaurkoan gazten ahotsa ekarri behar dugu Infozazpi irratiaren sintonia honetara injustu, euren ahotik entzun nahi dugulako euskararekin duten harremana, euren herrian euskarak duen errealitatearen berri izan behar dugulako. Eta gaurkoan estudiotik irten egin gara, Azkoitiko kontrako Eztarrixe irratiko estudiotaraino hurbildu gara, eta bertan batu gara Eneritz Albizu eta Lide Gurrutxaga gazte Azpeitiarrekin. Eguerdion eta ongi etorri bioi neskak.
Ba,
guardion. Eta eskerrik asko etortzagatik ere noski. Lehenik eta baina zeuei zuzenduko dizuegu hitza, ez dakit hemen Azkoitiko Irrati Librearen estudio honetan sartu gara, zuen herrian euskarak duen errealitatearen berri izateko, zein aurreikuspenekin, zein intentziorekin etorri zarete gure irratsaiora.
Bueno, ba, azteko aurreikuspenak, ba, pixket guk nola ikuste deun errealitatea, ba, azaltzie, eta, bueno, ba, beste igabe, ea, balio du, ba, interesantie iruditzakon jendiei.
Osan, gehizu lide, zesango zenuke?
Bai, ba, eneritzek esan duna aritiken, ba, hori ez, guk, ba, hori, realia euskaldun baten bizita ez, nola apreziatze deun hori, o benetan konturatze gehan zer dakeu, no, ez, horren ingur.
Primera eskak.
Ondo, esan ez dira Azpeitiarra zeatela, eta ez da denbora asko Natul Euskara taldea sortu zenutela Euskal Herriko herri euskaldunenetako batean. Herritarrek euskarakiko kontzientzi gutxi dutela uste dezuelako?
Nik hor bi gauza nabarmendu nahi nituzke. Alde batetik, ba, zenbaitek esan laike be, ba, herritarrak kontzientzi gutxiak ebela euskarakiko, baino behitu hor jarraitzeula Azpeitin bizi-bizik euskeriek, belaunaldiz, belaunaldi, ba, transmitiu intzako bela umiei eta gaztiei euskera hori. Baina bestalde, bai, zuk esan dezun bezala, ba, utxune batzuk badazke herrien, eta igual, ba, batik bat guretzako euskeriek gauza normal badalako, eta ez deulako pentsatzen, ba, berezik izaindu berdeunik, edo arrisku neon daitekenik, eta hori, ez da egile.
Adibidez, Lide, Eneritzek esaten zuen, ezta? Azpeitiarro Barakaldon jaio bagina zalantza dauzkat euskera zala gaztelaniaz egingo genuken. Zuz ustezu?
Ja, bai, hori leno esan detena pixketez hori txiki-txikitatik oitu da dugu euskeraz bakarrik hitz egite dugu, familien, lagun artien, zea, eta hor dun, ba, hori ez gala konstiente zer dakeun, ez? Damendik kanpo hartetzea eta iruitzago dana Azpeitin bezala izango, ara, ez? Azpeiti Azkoitin bezala, eta ba, ez dakit, ba, hori Eneritzek esan zuna, ba, bai, ala izango litzek igual, oz, ez dakit, gu ez gara konturatzen inguru erdaldun baten, bueno, ez gara jartzen inguru erdaldun bateko pertsona tentokien, ez? Orduan, karo, guk errez hitzeite dugu askotan ahiatiken, murratik.
Baduzu beraz nola baiteko hartura bat horretan, ez? Esango zenukete? Itz hartu nahi zenuen eritz, otala zai?
Bai, nik pixket artikulo hortako izenburu horren arira, ba, bueno, Lidek esan duna, ba, gu Azpeitin jaio izan gehala, eta nik gara momentu hortan hori esanun, etorri zitelako, baina igual gero pixket damutu inaiz, ez? Bueno, Azpeitin bizidan batek hori ezati oso erresa da guri beti dana eskura eman diguelako, baina barakaldoko pertsonak egite euskaraz eta behaien meritu ebadake be, eta bueno, pixket horire azaltzien nahi nun.
Bueno, azaldeta geratzen da.
Bueno, lehen azuk esaten zen hori bai, ez natural etorri zegun horretatikan, igual zeu zer gehiago beharko nuke barakaldon euskaraz bizializateko, ez da? Ja, asmoa jarri igual.
Claro, bai, hori ba, ez eskolan bakarriken iteala igual euskeraz da eskolekin lotzeala, ez? Pixket hori ba, erabat logiku da, ez? Gero, etxin espaldi maiten da lagun artin.
Bueno, ari gara pixkanaka, zuen inguruko errealitate hori ezagutzen, aipatu dugu Azpeitiarrak zaretela, natu euskara taldea sortu berri dela pixkat herritarrek euskararen inguruan izan dezaketen, edo kontzientzia falta hori edo pixka bat horretan intziditzeko, eta duela pare bat saio, beste Azpeitiar batekin egon ginen, gure Azblai irratsaioan, Fernando Mourillo idazle Azpeitiarrarekin hain justu, berari ere galdetu genion, jaioterriaz duen sentipenaren berri, euskararen paradisua zela erantzun zigun, zehazki honako hitzak baliatu zituen Fernando Mourillo idazleak.
Azpeitiko realitatea da euskarari dagokionez paradisutxo bat. Han euskara existitu baino askoz gehiago egiten da, han euskara bizi da era bat. Han txoko guztietan ze badaude gune asko, pues Irunea jutentzea ta auzo batzutan oso ondo, baina beste batzutan Azpeitin salbuespen, han euskera da nagusi, guztiz edozein berdin da, farmazira jun, auzitegira jun, euskera bizi da, orduan handik ateratzen zean, konturatzen zean, zean pentsatzen euskera bizi da, ze problema dauka euskerak, eta gero atatzen zean, hango txokotatik, eta zatezu, uf, ba, badaude gune batzuk, ba, uf, komplikatu xeagoak.
Horixe, Fernando Mourillo aipatzen zuena, ezta? Paradisu bat euskarari dagokionean Azpeitia hori dela, gune guztietan entzuten dela euskara edo gune guztietan euskaraz bizitzeko aukera badela, eta berak zehazki aipatzen zituen farmaziak, auzitegiak, administrazioa edo izan daitekeena. Ze iritzi duzu zuek errealitate horretaz, berak deskribatzen duen errealitate horretaz? Agian aipatu behar dugu Fernando Mourillo egun Hendaian bizi dela eta agian beste ikuspegi batetik hitz egiten duela, baina esaten zuena esanguratsua zen, paradisu deitzen zion, eta zuek aipatzen zenuten, ezta? Eskura emanda daukagula Azpeitian eta eskualdean agian euskarak duen egoera on hori, baina ze esango zenukete zuek kontzientzia faltaren aipatu izan duzuelako?
Beno, en alde batetik ba Fernando Mourillok paradisu deitze jon hori Azpeiti, ba beste erakunde batzuk o talde batzuk arnazgune deitu dio be, ezta? Eta alde horretatiken ba bueno bat gatoz, ze Azpeiti bai, bueno, ba, Azpeiti eta beste herri batzuk bai dela, ba, euskerien toki jatorrizkue, eta bai, arrazoi edake. Baina, bueno, nik ustet, hemen nere lagun lidek iuel pixket justizi alorrien nola beak kontatzeu pixket epaitegien eta euskeraz jardun laikela Azpeitin, ba, beak lideko beto azalduko igula hori ala alda, neo?
Bueno, a ber, ez dakizeazki, baina normalea EAEko epaitegietan, ez, ba, ez da euskeriazko haitzen, ez dakit nik neuk eukieten esperientziati bat izbada nozti, man euskera zipitzik ez da haitzen. Azkenien horrezkuduntzak eta ba, bestera batean tolauta daude, ez, da, gero Azpeitiko kardun, ba, pare bat aldizto kazate hotie, eta egite da, ba, hori ez, toka berdula engurua, nun epailiek, fiskalak, abokatuk danak, euskaldun egin da, hori hile zinezku da, ze azkenien, ba, normalin fiskalak, ba, ez tebe jakingo euskeraz, baina bai bakit lehen gurti nola intzala, hola epaiketa bat, hola euskera utzien, da, bueno, ez, hori kriston aurrea pauzua, eta zeta gaina ba, Azpeitin, ez, baina hori asko kostatzean gauza badala gaur egun nino
handiken. Asmozindakoa posiblemente ez.
Ai.
Kontzienteki egindako zerbait izan behar duela. Eta aipatzen dituen gainerako kontuak farmazira joatean, udaletxera joatean, zener itzuk uste dut administrazioarekin artikuluak idatzi izan dituzulako, lanbideko bulegoa zoritzen aizelako, badira, badaude hor kontuak euskaraz egin ezin direnak ez da Azpeitian ere, ez da?
Bai. Zuk esan bezala adibidez, lanbidea, ba, bueno, ala idatzi nunik Uztarrian Azpeitiko herrialdizkarien, eta lanbidea jute baldin bazea, ba, bueno, ez dut uste nik hori idatzi nulako gauzak aldauko zirenik, beraz, ba, langile hiledanak erdaldunek die, ez dakit bat edo, esan dibe, baten bat badaola euskaldune, nahi behintzet ez ziten tokau. Eta gaina zeuri gaski sentiaraztezue, ze zu jarraitze jozu, barkau, zu jarraitze jozu naiztabeak erderazin euskeraz hitz egiten, eta azkenin derrigortze zaitue, ba, espaloiti jetxi ezateana, ba, hizkuntza zaldatzea. Gero, udaltzaingotane badao oaindiken pertsona bat behintzet bai, ba, euskeraz ez dakilena, guztiz gaztelania ziteuna, eta bueno, hori administrazio publikuen eskumena idagokionez, ba, beste utxune batzuk herrien badazke goiez gain. Baina, bueno, ba, udalak udaltzainguek eta Eusko Jaurlaritzak lanbide kudeatze be, eta, bueno, hoiek igual nabarmentzekuk.
Eta herritarrek aipatzen genuelako azpeitiarrak egin batean edo kakotxartean esango bagenu gaizki ohituak daudela, ez? Jaso egin dutela ba euskaraz bizitzaren ohitura hori. Herritarrek aipatzen dituzun kontu horien inguruan nolako jarrera hartzen duten erit?
Beno, danetik egongoala uzten di, baino pixket utzikei ere batzutan izen laik ez, bueno, guk nola geu nola ez gean kontziente askotan ba azpeitin arrisku neon laikela hizkuntzie eta nola ez duen ikusten, ba, nik, bueno, elkarrizketa askotan esan dibe, jo, beti berdintzea, eta ze inporta zaizu ba, ez dakizu ba, gaztelaniaz, ba, bai, ba, hori
kontu azpeitin, praktikoa balitzen,
bai, hori azpeitin pasatzea, baina, bueno, beste aldeko jendiere zorionez badao, eta adibidez, ba, elkarretaratze bat intzanien estatuen esku hartzin aurka udaletxeko hizkuntza irizpidetan, ba, nik usizan azpeitiarrake etxetik erten ziela, eta ados ezaudela, esan zela, beraz, ba, bi aldiek.
Bueno, dasko. Bueno,
hori, igual, beste batzuk, ematen dizkiguten aukerei dagokionez, baino, bueno, tribuaren berbak saioan, esan zuten munduko herri edo udalerri euskalduna dela, baino, ez dakit horren politia dan, esan nahi dut, gauza bada bestiak ulertzen ez dunean. Baina ze pasatzen da, ze egunkari irakurtzen ditugu, ze de konsumitzen dugu. Gauian, ze musika konsumitzen dugu, edo berdin zait, edo ulertzen ez duen baten aurrian, edo nekez itxendu baten aurrian, ze jarrera hartzen ditugu lako egoeratan, ze horiek ja gure autopersonaleko egoerak dira, ja berdin zaigu parekoak ulertu da ez.
Bai, ez dakit, azpeitin ikuste bain diken adibidez egunkari jai dagokionez ez, diario bazko bain diken inder handileak ela ez, ba, ez dakit, igual baitare dade batetik aurrako jendi ez talako alfabeta euskeraz da asko kostatu zaioelako ez, orduan, behaiek espaldimak oso kontzientzi handilez euskerikiko bazte behola eta hola aldauko... Bai. Ez dakit, gure txine pasada, eta, osea, nik ulertze, ze azkenin hori, pertsona bat espaldima alfabeta hu ez, baina, bueno, ba, beste inguruk jendi baldimak eta, ba, ez aldain berdeu da, ba, pixkenaka gero ituitei ez, baina hori, adibidez, egunkarien...
Justo egunkaria ez, baina, bueno, esan nahi nuke, esate bateako, etorri, herrira etorri berri dan batekin, eskaintze aldiogu euskera behaire bai, edo azpeitetik ateatzen ganean, Eta ja, egoera soziolinguistikoa zeo zer aldatzen danean, ze portara hartzetu gor?
Bai, nik uste askotan errexea jotze dula, ez? Ba, bueno, bai, edabide kontsumitzakoan, eta ba, natzerritarrakin, bueno, etorkinekin itzeiteako, no, ez dakit besti zerrezen dezu?
Erritik irten dakoan, aipatzen
zenagian. Erritik irten dakoan, bueno, ba.
Zaltasunak daudenian, alegia parekuak ez du nian guk bezin ondo iten, edo desberdin ikendu nian, ondo inarren. Batzutan, erronka hoien aurrian euskera ziteko joera badakagu?
Bueno, danetik enda, baina esan bezala ba, erresea jotze... Nik uste azkenin dana kontzientzi kontu edala. Zuk ez baldin ba, ez bazea kontziente hizkuntzin arrisku ez, eta dana ondo da hola siniste baldin badezu, ba, igual erreso itezu gaztelaniaz, baina... Adibidez, gure herrien badao talde bat oso lan ona itzen nahi dana, elkarrekin izena du. Eta pixket, ba, etorkinekin lehengo gauzi, ba, integratzeko harremanetan jartzie da behaien helburue, eta orduan, ba, azpeitiarrak, eta oain behaieke azpeitiarrak die, baina, bueno, azpeitiar berriek, ba, pixket integratzeko. Nik uste hori lehengo pauzu dala, eta ba, hasiko gehala pixket geure arteko harremanak nortik aurrea euskera ziten. Ba, izen momentu hontan, igual, Nik ulertzet, kalien aurkitzea, ba, beste nun baiten jaiodan pertsona batekin, arek ez daki euskera, ez da ezin dezu, hazi, bapatea hor, azpeitiarrez, eta gaina itanoz, eta, bueno, pixkenak ajun berdeu, gu haien realidaden kontziente izen bergea baitare, behaile guri ulertu dezaten ordun. Nik ustet bide honetik guzela, eta ea hola.
Edo nola ere, esango genuke, jendeak ohitura baduela, erdaraz ere, bueno, gaztelaniaz ere ez dakien jende horrengana, euskaraz zuzendu ezin duenez, nolabait esateko, gaztelaniaz zuzentzeko, ezta?
Bai, eta hori...
Eta gaizki ulertuak edo zin ulertuak berdintxuak izan daitezke.
Bai, ze askotan, ba, ikuste deunien, ba, beste nonbaiten jaioan pertsona bat zeitun pentsate du, bueno, honek euskaraz ez daki, baina igual gaztelaniaz ez daki, ba, gertaulaik, eta askotan behartetze zaigu, ba, baita igual nahi deulako pertsona horrekin harreman bat euki eta beakin ondo hasi nahi deulako ba gaztelaniaz o baina askotan ba nekanezuk esan dezun bezala ba este jakiten gaztelaniaz ordun zertan nahi gea geure hizkuntzi saltzen ba beste bat ez duna ezautzen erabiltzeko.
Badao beste realitate bat azpeitin. Esango nuke jende helduagoan artean notatzen dela, euskaraz jakin arren euskainoldez hitz egiten dutela. Hori hola da.
Bai, nik esango nuke baietz. Orokorren askoitia azpeitin, ez? Ba, igual ordie emakumin, bueno, nik guzietan nere gurasokin igual emakumin artin gehiago, ez? Erdera jotzeko ohitura hori, naiz da igual koarrila igualekuk izen. Bai, ez dakit zerratik izengoan, ba, lehen garai bati nola ohitu zilako, baina salto hori iteko, ez euskainolez, baina saltu ba, euskeraz hasi eta gero erderaz, eta igual gizonezkun artin gutxuio ikusiet hori, ez dakit
zerratik. Da jondat horrean ibiltzen dira, da bilak nahaztuta edo gaztelaniaz bukatzen dute?
Denetarik, ez?
Bai, nahazketa bat, ez? Euskera utzin, gero erdera utzin, igual hori nahaztu baina behio.
Hori eredatzen egia edo? Oh.
Ez zango nuke.
Hori jabe entzako galditu da.
Ez.
Bueno, señale hona izan daiteke. Otan erit.
Bai, nin lidekin erabat ados nao emakumien artin eta adin batetik gorakun artin gertatzela. Bueno, año nik beha jeire esate jo bet, beraz, ba, ez da ezur berri je, baino nik razile iteit bi pertsona euskaldunek, euskeraz jaio hasi eta bizi izan dienak kalin gurutzauta. Adios, senyora, esati eba. Da, sekulako ituri edake behe, eta ama, baino, zero, bueno, da.
Oiturak.
Bai, jarrera kontuak, ez da. Fernando Morilloren beste adierazpen batekarriko dugu jarraian. Kasu honetan, Azpeitian ez da horren beste zentratzen, gazteek euskararekin duten harremanaz galdetu genion, ze berak bat oitura, idazle den aldetik eta gazteentzat eta aurrentzat idazten duen aldetik, ba, ikastetxetara joateko, eta nolabait gazteak zentratzen duten gune horietan egoteko, eta galdetu genion, ea zenolako harremana izaten duten orokorrean gazteek euskararekin, eta honakoa erantzun zigun.
Eta gazte, bereziki, ba, eskolatan debiltzen naizenin hori ikusten duzu, nolako guda gelditzen da oraindik, zaientzako euskera da, eskolan jasan beharreko zera hori. Eta orduan, badakite, estatistiketan agertzen danin, euskeraz badakite? Bai, badakite, baina zer da beraientzako? Atetik atera orduko, piu! Kendu beharreko zerbait.
Agian ez da, Fernando Morillo korresaten duena ez da Azpeitiko errealitatea, gazteek euskararekin Azpeitian bizi duten errealitatea, baina zuek behin ikasketak bueno, batxilergoa amaituta hiriburuetara joan zarete, okerrezpanago Lidek Donostian ikasten du edo ikasi duzu zenbidea, eta zuen eritz kazetaritza ikasten bai Donostian baita zuere. Bueno, bai, Gipuzkoako hiriburura joan zarete, ez dakit bizi duzuen errealitate hori zuen inguruko jendearen artean ikusten duzuen ikasgelara lotutako hizkuntza badela euskara eta hortik kanpora beste zerbait den hitz egiten dena, ez dakit nola bizi den.
Bueno, nire kasuen behintzat hori nik EHUn ikasi nun, da bai leioan da, ba hori Donostin, ez, fakultai zeuden zuzenbideko orduan, nik Gipuzkoan ikustetena gure gelan behintzat nik euskaraz ikasiet, eta guk danok, bai etxin da bai kalin euskera zite dula, ez? Baldima bat ematokau ba hori, ba, gurazo erdalduneak ena, Orduan guretzat eraban naturala zen da, aberatza eraberintze, bat zan goi herrikue, besti zan zumaikue, baina danak euskeraz hori, kiston, aberatza eta egile zan, ba, ez? Bez, ja, Donostitik ata eta igual, ba, Bizkaira, ba, ezingo genuke ikusi, ez, hori?
Zure kasuan, Eneritz?
Ba, nik Donostin bertan, baina endeustu nik hasi dut, beraz, egoerie, ba, gurie pixket ezberdin ezan. Eta baita, euskerako eskolatane, txirrine jotzezunien, jendik ja aldauitezun txipe. Eta pixket, ba, Fernando Morillokin identifikauta sentiu naizua izea eskolie ba, euskera zematen, eta txirrine jotakun, ba, donostiarrak eta inguruko jendiek, ez noski ba, azpeitiarrak, goierritarrak eta bueno, gure talde txue, baino ba, jendiek aldatzezun. Zama bat izen balitz bezala, eta izen balitz bezala, ba, hoxe, unibertsitateko hizkuntzi euskeria, eta lagunarteku ba, gaztelania, bai, pixket ikustet nik hori.
Eta gainera esan gure txua da, zezuk ez dakit kazetaritza ikusentzun, edo komunikazio zientzietako... Bai. Ez, ba, gradu bat egin duzu, eta hizkuntza da lan tresna, eta esanguratsua da jendeak aldaketa hori ematea horretan, ez da?
Bai, bai, ala da, ala da.
Carmela Iestak idatzizun goza daiteke euskeraz, liburua lehengo urtean argiteratu zutena, eta esaten du momentu batean, euskeraz biziko bagea guaia izango dalako izango dala. Ados da deterrekin?
Guaia alda euskara oraingoz.
Guretzako guaie da, euskeri ez?
Horrela esan da guaie ematen ez da? Guretzako guaie da? Bai?
Ez dakit.
Gazten artean eta ere, bueno, nire nera bezaroan bintzate, ohitura bagenuen ez erdaraz hitz egiteko, baina guaiak ziren esaldiak, jergak, erdarazko hitzekin osatzeko ez da. Ez dakit hori oraindik ere horrela den, badaude zenbait gauza sentitzen duguna euskaraz ezin direla egin, batzutan adarra jotzeko jotzen dugula gaztelaniara, normalean gaztelaniara izaten da, ez dugu beste erdaretara jotzen, edo bai, bazilatzeko jarrerak hartu behar ditugunean, grazia egiteko jarrerak hartu behar ditugunean, gaztelaniarako itura izaten dugu. Kasu berdina dela esango zenukete, edo agian Azpeitiko hizkeraren kasuan bizia izanik adarra jotzeko edo guaia izateko edo distentsio momentuetarako ere balio du.
Ez dakit, ni pertsonalki ez detuzte gaztelania jotze dunik adarra jotzeko, ez dakit zuk zer diozun lide?
Ez igual, ez dazke golako esaldi zuzenako, ez dakit askotan ez geha konturatzen, baina bestera batea da gola etortzezago burura ez, da euskeraz, baina ez ola hitz bateko gauzak igual.
Uh-huh. Ez da zuen kasua.
Hori da, hori da. Bai, gaztelanean beharrik ez dute ia zertarako neskarak.
Bai, eta, bueno, leheno Morillok esan duenan arira pixket baita, guretzako gaztelania izan dela beti zama hori eskolan lagaberri izan duena, bai, kontrako izan da. Ba, klasin gaztelania zitzeite genuen irakaslik, bueno, itzeno, jardute genuen, eta txirrine jotakun, ustez guk justu kontrako esperientzia eduki dula.
Baina nola deola, hori gero momentun batean erabiltzen dugu, beharrik ez da honean ere. Zan nahi dut, bada bestalde batetik beharretara mugatzen ez dugun hizkuntza bat. Ze nik uste dut... Euskerakin Morillok esaten duena pixka bat hori dela, ez da behartuta daude eskolan euskera zeitea eta horregatik uzten dute alde batera bukatu orduko edo txirrina orduko. Baina guk gaztelania beharrik gabere erabiltzen dugu. Alde batetik utziten dugu, baina nunbaiten entrenatu in dugu. Noizpait ikasi dugu. Nun izan da hori?
Bueno, ez dakit nik uste telebiziuk hor paper importantia bete dula, ez txiki-txikitatik marrazki, oin igual... Euskeraz, ba, aukera handi jo dago, baina gutxikile ginela ez, beti erderaz, azkenin hori aitu itezu, eta dana ulertezu, baina gero itzeiteakuen, bai, dakezu hor zea bat ez, gehiok ostatzezazu hori,
igual hortiken, bai.
Eta Azpeitiko euskarara itzulita, Itanoarena da, Azpeitiko euskararen, edo bueno, eskualdeko orokorrean, eskualdeko euskararen berezitasun bat, oso berezkoa den ezaugarria, baina agian helduagoen artean asko hobeto mantentzen dena, eta gazteagotzen ari garen bezala kosta egiten zaiguna, ba, ohitura baduelako hemengo jendeak edozein lekutara joan da ere edozeinekin itanoa zizketan hasteko, baina agian poliki-poliki galtzen ari da bereziki nokako forma hori. Ez dakit zuen kasuan nola den?
Bai, nik hor pixket aipau nahiko nuke Azpeitin bada kazetari bat Koldo Aldalur, ba, pixket landu duna itanoen gai hori, eta arek beti esateu emakumiena batik bat noka ba, galtzen nahi dela, eta ez dela hori kasualidade bat, ez da... Ba, emakumeen, ba, gizartiene, ba, ez dakelako gizonakin leku parekide bat, ba, hori hizkuntzan ez lauitela, eta ni guztiz ados behakin ze, ba, nere gurasuek eta izeba osabak eta danak, ba, behaien artin ikasite beha, baina nahi adibidez etxin inoiz ez tibe ikasin, nere anaiek ikasiteu, baina ni emakumie eta nik ba baliabide faltako la sumatzeitu tortako, eskolanen erekin ibilitako mutilek danak ikaitebe, ikasitebe.
Zeuei ere bai, neskei ere bai, edo euren artean.
Guri ez, guri ez. Eta, bueno, haite bai gube hori beste kontua da, nola, mutil bati bezala xe, eh? Eta geure artiene, ba, oinaztea kontziente izaten ez, ba, guretzako altxor badala hori eta nola baita utzi berdi jeula, baina gure artine oain arte ez tegu ikain, ze ez digube hori transmitiu. Eta, bueno, nire kasun behintzat ni neu oinazin aiz pixket kontzientzi jartzen eta pixket zailatzen eta, bueno, hori da Nikola ikustet.
Ba, ez dakit, nire kasun lagun arti meintzat nik kuadri txiki-txikitatiak guela eta baitu ginen zukaitea eta bain ez dugu. Baina, bueno, gero, segun ze pertsonakin bai itetika, ez da. Ba, igual batzutan gehiok ustetzatzu, baina hortetzatzu. Ta, etxin berriz nik ustet bai indala azken gortitan genero bereizketa bat, adibidez, nire atxen nire anaiei ikaiteio eta nahi ez da. Mm-hmm. Beak eola jasozu, nordun, gehu esati duzu eta hau zeta, zeta, ez du egon hartzen, baina... Hori hola xeizengoa.
Eta nahi arreben artean zeuek?
Ez.
Zuka, era bat.
Kuriosa.
Bueno.
Bai, amaitzen joateko... Hori da.
Buetan ikastaro bat antolatu, tensaio bat.
Bai, eptxigarreko zerbe delako.
Nekane hortan nahi dela uste.
Bai, bai, nik irratian zaila egiten zait eta batu egiten dudanean zaila egiten zait. Baina bai, ika hitz egiteko itura handia dut. Egia, eta aitortu behar badut nik ere, eskualdetik aparte kosta egiten zait jendearekin zuzeneko harremana, lehen harremanetan ika astea. Eta gero hibridoak izaten dira. Batekin hitz egiten dudanean ika, ondoan dagoen donostiarrarekin zuka eta galdu egiten naiz. Baina bai, uste dute eutxibarreko zerbait dela. Hori da, hori da. Hori da. Eta maitzen jateko neskak, agian hasierako ideiara itzuliko gara, pixka bat mai ingurutxo hau borobiltzeko, kontzientziaren inguruan hitz egiten genuen, ez da? Azpeitiarrek egoera eroso batean, euskararekin duten egoera eroso horretan izan dezaketen kontzientzia faltaz, nolako ardura duzue, azpeitiarrok, euskararen normalizazioari eta biziraupenari begirako lanean?
Nik usteet, herrira soilik izan ezik, ba, inguruko, bueno, ba, Euskal Herri osoi dagokionez guk ardurat badakeula, ze referente izan gaitezke, beste herri batzuntzako gu euskaraz bizi galako, eta pixket, ba, leheno esan daun arnazgune hori, ba, zabaltzeko ardura hori badakeu, beraz, beitu gabe gure burua izolik, ba, nazio ikuskera batetik enen nik usteet, oso garrantzitsu dela Azpeiti bezalako referentik bizik mantentzia, eta Azpeiti esatetan bezala, ba, beste herri asko, Euskal Herriko beste herri asko, ba, zaintzie. Mm-hmm. Bai, hor, ekologia handa erabiltzei, ba, gune, ba, bestuek, mm-hmm, ekologikoki, eta, ba, pixket horrekin konparauko.
Oie, zabaltzen, ez da?
Bai.
Zuk lidea zemezu, bidaliko zaniek errikidei?
Bai, ba, ez dakit, kontzientzie gehiago hartu horko luke gela, ez? Kontura hubenetan ze altxor dakeon, da, ba, hori, bai, kontzientzie hartu. Hendik bazkazue,
konkistatu barreko txokotxo batzuk, herrian bertan, ez da?
Bai, bai, geure parte ze hori lana, inberko genuke gaino hori, zaile dana, ba, hori, pertsona bakoitzei nola mezu hori transmitiu, ez?
Asmoko dugu, ez
da? Hori da. Bueno, irratxai honek horretarako balio dezan, ahalegina egin dugu behintzat. Enerita Luizu eta Lide Gurrutxaga eskertzen dizuegu, gure Azblairekin tartetxo hau konpartitzeko ba, tartea edo denbora hartu izana, eskerrak nola ez Azkoitiko kontrako ez darritxe irrati librekoei, estudioa geuretzako oso sorik utzi digutelako, saio hau posible izan dadin, beraz eskerrak hemendik, infozazpiko sintonia honetatik, irrati hori ezagutzera emateko aukera baliatu dugulako, eta bueno, zeuek nahi duzuen arte, neskak.
Bai.
Eskerrik asko.
Hola izan, agur.
Egin kontu.
Nori ez zaio gustatzen karaokea? Bale, bueno, batzuei beste batzuei baino gehiago noski. Eta beste batzuei ere lotxa ematen dio onartzea, ezta? Baina jende mordo bati gustatzen zaio. Nik aitortu behar dut irakasle gisa erabili izan dudala ikaslekin noiz edo noiz eta oso modu erakargarria iruditzen zait abestiak ezagutzeko orokorrean eta kasu honetan, ba, guri dagokigunez, euskal musika eta euskal kantariak ezagutzeko. Ba, gaur, duela urte batzuk ezagututako baliabide bat partekatu nahi dut zuekin. Gabi dela Amazaren txantxangorria.eu gunea. Berak dionez bertan, Euskal Girotze Barnetegi bateko irakaslea da, eta duela 6 urte bere lanerako prestatu zituen, ba, hasi zen karaoke batzuk prestatzen, eta arrakasta ikusita, YouTube-en kanala sortzera animatu zen. Gaur egun, ia 1250 ditu eginak, beraz, izugarria da urte hauetan guztietan, ba, denon eskura ipinitako abesti kopurua. Ziur nago, YouTube-en saltxeatzen ibili zaretenean, ba, inoiz topatu duzuela bere kanala edo berak karaoke bihurtutako euskal abestiren bat. Pentsatzen dut, orduan jakingo duzuela zeri buruz ari naizen hitz egiten, baina ez badakizue, kontu da abesti bat eta abestian azaltzen dira martxan jartzen dugunean, ba, letrak abestu alizateko eta letra ezagutu alizateko. Hau da, abestiak, kantuak, euskal kantuak karaoke bihurtu ditu. Bi aukera dituzue karaoke horietara iristeko. Alde batetik dago bere bloga, txantxangorria.eu, eta beste alde batetik YouTubera sartzen bazarate eta Gabi dela Maza jarrita ba bere kanalera iritsiko zarete. Batan ala bestean sartuta ikusiko duzue ba horien artean, kantu horien artean ba Mikel Laboa, Xavier Lete, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Ange Dualde, da ezagun guztiak eta bestelako taldeak eta EH Sukarra, Egan, Einaute Lorrieta, Ken Zazpi, Esne Beltza, Fermi Muguruza, Gatibu, Sutagar, Pirritz Porrotz eta Mari Mototz ere badaude, beraz, estilo guztietakoak eta garai ezberdinetakoak topatu ahal izango ditugu, bai jende helduagorekin egiteko karaoke saioa edo bai gure txikitxoekin egiteko karaoke saio hori. Informazio hau osatzeko esango dugu, ba bere blogean baduela atal bat non karaokeak nola egiten dituen, zein programa erabilita eta bar azaltzen duen. Laburra dirazita, Karafun programa erabiltzen du. Eta maitzari itxura profesional xegoa emateko, ba Pinnacle Studio ere erabiltzen du. Baina berak dio, gaur egun Karafun enpresa frantsesak jabetza arazoak direla medio, merkatutik kendu duela editorea, Karafun editorea, eta bakarrik erreproduktorea edo jetxi daitekela. Baina beste proposatzen du, Vietnameko NHU enpresak bere webean, ba, editorearen bi bertsio doain ezaugarri guztiekin eskaintzen dituela dio dela Mazak ba, bere blogean. Orduan interesa baduzu ere ba, karaokeak egiteko, hortxe duzu ari horretatik ba, tira egin dezakezue. Ba, haus izan da gure gaurko baliabidea, euskara eta euskal kantariak, letrak, poemak ikasteko. Karaokean aritzea eta gogoratu. Non aurki ditzakegu karaoke hauek, Gabi dela Mazaren blogean, txantxangorria.eu, hori da bere bloga, edota YouTube-en sartzen bazerete, ba bere Gabi dela Maza jarrita edo txantxangorri jarrita topatuko duzue bere kanala. Hurrengora arte!
Gure Azplai Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hauxe, izan da guztia gaurko gure azblairi zegokionean entzule. Ezin dugu ordea, azken aipamen bate egin gabe amaitu, aurkeztu baitute Korrikaren 19. edizioa. Martxoaren 19. Urepelen hasi eta Bilbon amaituko da 29. Norberaren ahalak indartzeko dei egin nahi du, AEKak dakienak erabildezan eta ez dakienak ikasteko ahalegina egin dezan eta horregatik hautatu du Euskaldundu leloa. Durangoko azoka izango da aurtengo omendua. Beraz, deialdi horrekin aurkezpenerako baliatu duten bideoaren soinuarekin hain justu agurtuko gara azaroaren 18ra bitarte. Egun horretan ere hementxe izango gaituzue eguerdeko 12etako albisteen ondoren Info7 irratiko sintonian eta bestela gure azblai.com atarian izango duzue gure berri eta gure azblai abildua info7.com elbide elektronikoaren bidez jartzaitezkete gurekin kontaktuan. Azaroaren 18 arte beraz, aste ona pasa.
ezagutzen alditugu gure ahalmenak? Ba aldakigu zer egiten eta eragiten ahaldugun? Ala, ahul gabiltza? Ahaldunduko ahalgara. Garen korrikak ahalmen batuketa izan nahi du. Ahalmen biderketa izan nahi du. Izan ahal da eta izango da. Izan gaitezen euskahaldun. Jabetu gaitezen gure gaitasuna. Eta erabili dezagun gaitasun hori. Euskahaldunok. Banaka eta taldean euskaldundu ahaldugu Euskal Herria.
Zigarren korrika, Urepeletik Bilbora. 2015ko martxoaren 19-tik 29-ra. Euskaldun.